Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat balqati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرتفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيام ربي قداتين هرأسنا جاول الدرساني جر
لقمت إلمنا ما بننسى مالف هايوني وردهان من بننسى دبتوجان
تريوان بننسى ملاك كينياك أبو فكس جرن بننسى نيات نيلوغ نيلولا نيرف نيددب ni bokatas amala ilmi nama qabu heddu bineensi sini qaba kanamale sayyo tajira keessa nama ilmi nama jaldi saradu fejede dubbate tujira kanaaf ilmi nama bineensa jedani yaadan
yaada khana qaban ragan hanga ammaatti isaan dhehefatan kun gahamiti hanqina gudda qaba me amma oso bineensa afaan keenyaan dubbatu bineensan walin haasaweenuuf ergamu oso arkani maaluma jaan
hay gaafas dubbin kara buteefka bineensi namuma akka keenyaati nuuf bineensi ummata tokko هما دنم باسو جيتشونولن
نبي صلى الله عليه وسلم قافك يا مان إهاتي بنينسي أكا دبتو في جراتو همان ملتوك يا مان راب بنينسي ندبتا
أما والاتين بارو تجرام تجتشو تمراسني دبتي بار سغالي نانو يسيت الأجام كوبي قوتي ردي بتي دبتي
إيه نجرتي اللاتي نكسي حقيقاتي قرو إلمينا ما بنينسا متي نمني نموما أمالوتا بنينسا والفكاتن هدوك أبان نوس أمال برو هدون بنينسان عدتان ربين ولقد كرمنا بني آدم إلمنا ما خبجني جراج آية برو الرتيس لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لغت نتنمى ربي الرقاري تهيخيسة تيسة أوم نيجي
إيه ربي إلمنا ما جعلش سيبري تيومي سمو سرنا تولشتو بيكم سمتا إساتي في أمام برو غريس تنجراجيسو كبيني تنقبا دابي دلدلتو كننف إلمنا ما غير راقو يتي بيكم سيساج جيراما ديما نيك أروما من جاراتو كدورا كيسا غلاتو كيسا نجرو amma mana bareedaa ijaarrate yaabbii ijaarraa tokko dura yaabbataa turerran jiru amma qilleensarra bararee bobba
ilmi namaa guddachaa deema kana malees ilmi namaa dirqama bineensiin qabne kan rabbiin irra kaa'e qaba akka rabbi gabbaruuf akka addunyaa tana hogganuuf uumame gabaabdumatti ilma namaatiin bineensa jechuun wallaalarraa madda sadarkaa ilma namaa xiqqeessudha bineensi namaa miti mee egaa hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu
tole arri guyyaa irra jab torba bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti
janwaarii 30 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti
akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo amajjii 22 bara 2015 ogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo suura qalbiiti
qaama dadhabe boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti
ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi
sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu
dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana
suura qalbii
soora qalbii
sagantaa guyyaa arraa waltajjii nashiidaatiin eegalla
itti aansuun dhaddacha jaalalaa isiniif dhiheessina
dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkur isiniif dhiheessina
xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna
ammas duudumaan gama waltajjii nashiidaatti ceenaa nashiidaa waltajjii arraatiif filannees tan Abdullaa Muhammadi mata dureen isii qur'aana rabbii jetti
yaa qur'aana rabbii kalaama kaaliqaa simatuun tolchee qalbii teenna dhiqaa yaa qur'aana rabbii kalaama kaaliqaa simatuun tolchee qalbii teenna dhiqaa alhamdulillahi rabbiin nu badhaase dukkana wallaala quraanaan nuuf ibse bakka irraa dhufneef waan uumamneef ibse bakkatti deebinu booddee teenye ibse waa hundaa nuuf ibse homaan gabaabsine وانت ايف وانت اون تقوه نملفني يا قرآن ربي كلامك لك سمة نطلشي قلبي تندك يا قرآن ربي كلامك لك سمة نطلشي قلبي تندك جرينيا دنيا كم برو آكرا isan nu barsiise nu baase jahalirra baratuuf barsiisuun barumsa qur'aana caalaa hojii namaa darajaa olaana namni harfii takka isarraa qara'e dachaa kudhaniidhaan rabbiin isa ta'e يا قرآن ربي كلامك لك سمة تلجي قلبي تندك يا قرآن ربي كلامك لك سمة تلجي قلبي تندك
أبليس خيني عبد الله محمد نشيدا بريد نف إهيسو خيتي فياده
أما قمت أدت جعل الله سيند برسنا
daddacha jalala
warra dugan wal jalatu
warra kara halalatin walitti dame busti jarrate
warra jiru gari jirachu jirutu wal himata
himata fi himataman yokin ammo himattu fi himatamtu daddacha ratti dihatani jiru
abba murti murti hennuf qopai jira abba mohatu walitti lalla
daddacha jalala
iyanno jalala
killensi jalala bubbisi halala Kilinsi jalala, bubbi si ilala.
Dosin jalala pana major.
Rikich sunna iyanno tokofa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam nake ajirtu kopeshto tokopi rikich sunna. Iyanno diyeti koni diretti. Garu gabab seri hesu yala. Ani biya raba jira. Osoman asjiru namni toko biya rabultif nagafate kara shari'an hayyamun nikahidanne. Namni kun anadura intala bro fuule ture. Intalti inni fuule tun ilmon qabdu. Hakima dhaqanii jarri lachuu laallaman. Rakkinni isii bira tahuun beekamnaan isiin akka inni jaartii lammaffaa fuudhu hayyamteef. Inni yeroo sanitti natti heeruminaan jennaan anni dide. Namni kun umriin hedduun irra guddaadha. Ammas nama fuudhee bultii qabu waan ta'eef anni dide. Yeroo dheeraaf natti deddeebi'ee na gaafatus an jalaa dide. Xiqqoo booda jaartii isaatiin wal dhabanii nikaaha irraa buuse. Eega isii irraa nikaaha buusee booda bilbilaan na dubbisee waa hunda naaf hime. Anaafisii wal dhabnee adda ayyaanee jirra. Amma kophaa kiyya jira. Natti heeruminaan jedhe. Ammas hin fedhu jedheen. Namni kun hifannoota takka malee yeroo heddunatti deddeebi'e. Achi booda salaatul istikaaraa salaatee rabbiin kayirii isaanatti mul'ise. Kana booda inni nagaafannaan yoo maatiin kiyya naaf heeyyaman sitti heerumaayyee jedheen. Akkasitti maanguddoo ergatee maatii kiyya kadhate. Maatiin kiyyas hayyamee sii gaafachuu qabna jedhanii natti bilbilan.
Maatii shari'aa islaamaa qajeelotti hubatan qabdi. Yaada sii gaafachuun kun haalaan nama gammachiisa.
Maashaallah.
Haaya, isiin hayyamti mokkamu?
Namni kun firuma keenya. Maatiinis walumaan jiraata. Ummatuma ganda tokkooti. Innis maatii keenya guutuu beeka. Anis maatii isaa hundan hin beeka. Kanaaf maatiin kiyya na gaafannaan isinumti murteessaa. Yoo isin naaf jaalattan an hin didu jedheen. Garuu umriin isaa haalaa sirra guddaadha. Haa ta'u surra koon qabu jedhanii haala gaarii walimaa qopheessanii nikaaha nuuf godhan. Yeroo nikaaha nuuf godhan kanas an biyyuma rabaa jira. Eega nikaaha godhannee booda jaarsa kiyya kana hayyama gaafadhe. Osoo biyyatti hin galiin dura mana tokko bitachuu qaba. Mallaqni amma harkaa qabu mana naaf hin bitu. Kanaafuu yeroo muraasa naaf kennii jedheen. Innis hayya rakkoon qabu taa'ii dalagadhu naan jedhee naaf eeyyame. Inni nama dalagatu mallaqa kiyya irraa hajaa takkaillee hin qabu. Akkasitti as turee dalagadhee manas bitadhe. Boodarra yeroo angalaaf qophii xumuradhee ka'u jaarsi kee niitii isaa tan duraa san deeffate naan jedhan. Anis itti bilbilee gaafannaan waan kana sitti himuu dhabuu kiyyaaf dhiifama naaf godhi. Kophaa kee biyya namaa waan jirtuuf yoo waan kana sitti mee rifattee miidhamta jedhee si dhoyse. Dhugaadha deeffadhee jira. Intalti tun eega hiikee waggaa lama guuttee jirti. Yeroo waggaa lamaa kana keessatti nama hedduutu itti dhufee bultiif gaafate. Nama hunda diddee ofirraa deebiste. Jaarsi kiyya ka duraa waan ilmoo argachuu dadhabeef jibbee na xalaaqe. Ilmoo ammoo rabbitu na dhoorgate. Ani tanaaf dilii takkaillee hin qabu. Ka jaarsi kiyya ka duraa saniif na jibbe namni biroo kan qeetti galchee na qallabuuf na fuudhu hin jiru. Hin fedhu nama biroo jettee didde. Ganamaa fi galgala du'aa inatti gooti. Diliin tiyya maali? Maalumaaf na hiikte jettee na gaafatti. Saniif hamilee siitiif cinqamee deeffadhee naan jedhe.
Eega hiikee amata lama addaan turan akkamitti deeffachuu danda'aree haaree itti fuudhee mokkame.
Sunas keessatti ibsamne. akkamitti akka walitti deebi'an isaanumatu beeka.
Haya.
Inni akkas naan jedhee dhugaa jirtunaaf himus angaruu haalaan dallane. Dura akka inni umriin hedduun irra guddaa ta'e osoo beeku fedhii lubbuu xiyyaa ukkaamsee itti heerumuuf murteesse. Amma ammoo osoo inni jaartii biroo qabu waliin jiraachuun fedhu. Ani nama akkaan hinaafu. Nama jaartii biroo qabu wajji jiraachuun fedhu. Mee isin maal naan jettan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee mee maal jettan?
Iyyannoon tun tan amma dura dhahee isaa turre hundarraa adda. Walitti kijibuu if keessaan qabdu. Duniyaaf jecha zulmii walitti dalaguu if keessaan qabdu. Dhugaa jirtu walitti himanii karaa rabbiin jaalaturratti bultii ijaaran. Kun haalaan nama gammachiisa.
Zamana kana keessatti nama dhugaa namatti himu argachuun kun waan guddaadha. Sanirraan inni mallaqa isitti ajajamuu dhabuunis waan guddaadha. Kana hundaaf galatoonfachuu qabdi.
Akka durriyyeetti biyya taa'ee maallaqa hojjette hunda ergi hin jenneen. Isiin hayyama gaafannaanis ni hayyameef. Hayyama san ni danda'amuun danda'u jechuu abbaa murtiitiif dhiifna. Akka hundattuu an hamtuu isaan garre. Nuti gaa hanganuma jennee waan hafe gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannootti aantutti ce'i.
Dadacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dadacha jaalalaa. Maqaan kiyya Faatu Qaasaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani biyya Arabaa jira. Asuma biyya Arabaa kanatti mucaa biyya tiyyaa tokko wal barree karaa shari'aan heeyyamuun nikaha godhanne. Nikaa hidhannee osoo hedduu sin turiin inni qabamee gara biyyaa gale. Gaafa inni qabamee galu dachee tunatti dukkanaa'e. Ani biyya tana keessaa nama tokkollee hin qabu. Fira tokkos bakka jiru kanaan beeku. Namni an asii qabu isuma qofa ture. Inni ammoo gara biyyaa gale. Kophaa kiyya biyya namaa keessa jiraachuun haalaan na sodaachise. Osoo rakkoon tokko asitti narra gahee eenyutu naaf dirmata? Wanti kun yaaddoo guddoo natti ta'e. Kana booda jaarsa kiyyaaf bilbilee ganamaa galgala na quba qabaadhu. Yeroo hunda bilbilaan na dubbisi jedheen. Inni ammoo usii dalagadhu wanta kan taatu naan jedha. Yeroo takka yoo naaf bilbile kunoo siif bilbiluuf jecha mallaqa kana hunda baase. Biyya tanarraa si bira bilbiluun haalaan qaaliidha. Yeroo hunda siif bilbiluun danda'u usii dalagadhu naan jedhe. An ammoo hanga fedhe qaalii haa ta'u cal'isiinaa bilbili jedheen. Akka yeroo hunda naaf bilbiltu fedha. Wal quba qabaachuu qabna. Anaaf ati nama waliin jiraatu. Kanaafuu waan hunda waliin mari'achuu qabna jedheen. Inni garuu dubbii xiyya waan takkatti sin laalu. Yoo an mariif waa itti dubbadhu naan lola. Yoo an galuu fedha jedhuunis hin galin naan jedha. Ani guyyaa hunda sagalee isaa dhaga'uu fedha. Inni ammoo haasawa dheeraan hojjaa haasawu hin fedhu. Akka an galus hin fedhu. Tana keessatti waan godhu wallaalee cinqame. Mee furmaanni kiyya maali? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee tanaan hoo maal jetta?
Iyyannoon tun dhaamsa hedduu if keessaa qabdi. Tokkoffaa naan hin mari'atuu jette. Tan lammeessoo ammoo na wajjin hin haasa'uu jette. Tan sadeessoo akkaan an gara biyyaa galuun fedhuu jette.
Tan afreessoo yoo an mariif itti bilbilu naan lola jette. Ammas an sa'a dheeraa isa wajji haasa'uu fedha. Inni ammoo haasa'uu dheeraan fedhu jette.
Namoota amala walii faallaa qabantu walitti dhufee natti fakkaata. Namni gariin haasa'uu dheeraa haasa'uu fedhu. Gariin ammoo nama jaalatu wajjin guyyaa guutuu haasa'aa oolu fedha.
Amalli namaa wal dhaba. Ana wanti naaf galuu dide intala gara biyyaa galuu feetu dhiirri maaliif dhoorga? Tanatu na dhibe.
Inni yoo biyyatti nama dalagaa hin qabne ta'e isiitu dalagee isa nafa qagaa.
Tanarratti amma dura hukumiin kennamtee mire?
Gara biyyaa galuuf hayyama jaarsaa eeguun hin barbaachisu. Inumaa yoo barbaadde isatti himuu dhabuus dandeessi. Yoo nama achitti isii qeebalu dhabde malee.
Garuu jiruun mariin tolti kaa.
Yoo isiin itti himte hin galinii ja'an gaa. Taa'ii dalagii maallaqa ergii ja'an.
Lakkin fedhu boru ka'ee gala. Dalagee si nafaquun gahee kiyyaa miti jettiin.
Yoo diddee galte ni hiikamta. Akkuma dhufteeniin ni kaasirraa buusaa ja'an.
Obboleessa kiyya wanti si wajji bultii ijaareef dalagee si nyaachisuufi miti. Sun qooda keeti. Anis qooda kiyya qaba. Kanaafuu jaalattus jibbitus ka'ee gala jettiin.
Kanaafuu gaafa galtu ni hiikamte jechuudha.
Wanti namoonni eeyyannoo ergatan hedduun isaanii beekuu fedhan tana. Jaarsi hin galinii taa'ii dalagee mallaqa ergi yoo jedhe isiin ammoo hin ta'uu ka'ee gala yoo jettee galtee dubbiin akkam taati.
Gaafa isiin galte bultii ni diigamti. Yoo ilmaan qabaatan ilmaan isaaniitu faca'a. Furmaanni waan kanaa maali ja'anii gaafatan?
Tanaaf gaaffiin tun yeroo hedduu irra deddeebi'amti. Kaayyoon qophii tanaatis bultii ijaaruudha malee bultii diiguu miti. Nutis iyyannoo tan akkanumatti rarraasnee abbaan murtiitiif ergina.
Abbaan murtiitis furmaata gaarii nama hundaaf faayidaa qabu akka nuuf kan nu dhaamna. Osoo bultiin hin diigamin, osoo maatiin hin faca'in rakkoo tanaaf furmaata akkamtu jira? Waan kanarratti abbaan murtii yaada gaarii nuuf dhaamu jennee abdanna. Mee iyyannootti hidhaatu qabdaa?
Ani iyyannoo xumuraa takka qofa qaba. Sangam abbaa murtii dabarsina. Walumaa galatti iyyannoon hanga ammaatti nutti ergamtee nu bira jirtu hundi qilleensarra ooltee deebisa argattee jirti.
Iyyannoon nu biratti hafte tan ulaagaa hin guuttannee fi tan barruun ifante hin qofa. Namoonni gariin gaafii fatwaa ergan. Gaafiin fatwaatii fi iyyannoon dhaddacha jaalalaa waan adda addaati. Kanaafuu gaafiilee fatwaa kanneen karaa kanaan ergaman hundan dhiyeessine.
Namoonni gariin ammoo barreeffama namaaf hin galle haalaan dheereessanii ergan. gareen ammoo sagalee daqiiqaa 10 fa'aa akka yennuutti ergan. Sagalee daqiiqaa 10 akka yennuutti dhiheessuun haalaan ulfaata. Kanaaf yennuu akkasiitis kuffisne.
Namoonni iyyannoo nutti ergitanii hanga ammaatti deebisaa hin argatin iyyannoon teeysan tan ulaagaa hin guuttatin taati jechuudha. Kanaafuu yeroo biroo hoggaa beeksisa maxxansine ulaagaa beeksisa irratti ibsame hordoftanii akka ergitan kabajaan isin yaadachiifna.
Yoo fedhii rabbii guddaa taate inshaallaa torbaan kana keessa iyyannoo haaraa keessummeessina. Guyyaa fi sa'aa akkasuma ulaagaa iyyannoon itti ergamu feesbuukaa fi teelegiraama noorol hudaa irratti maxxansina. Karaa feesbuukaa fi teelegiraamaatiin akka nu hordoftan kabajaan isin yaadachiisna.
Abbootiin dhimmaa hundi iyyannoo isaanii dhiheeffatanii jiran iyyannoon isaaniitiis gama abbaa murtii ergamtee jirti. Murtiin dhaddacha kanaa hayyama rabbii guddaatiin khamisa dhufu isiniif dhihaatti dhaddachi irraa goolabamee jira. Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Islaamummaan amantiiwwan biroo hundarraa waan ittiin adda taatu qabdi. Sunis maali mee naaf himuu dandeessaa fariyaa?
Kitaaba yoomuu hin jijjiiramne qabaachuudha. Qur'aanni rabbii kabajamaan. Akkuma gaafa duraan nabiin irratti bu'eetti jira. Qubeen takka ittiin ida'amne. Qubeen takkas irraan irreeffamne.
Amantiileen biroo kanneen kitaaba qaban hundi kitaabni isaanii yeroo hedduu jijjiirame. Kitaaba rabbi biraa buufame ja'anii amanan akka ifii fedhanitti jijjiiraa oolan. Islaamummaa keessa ammoo kun hin jiru. Qur'aana suuraa takka, aayaa takka, inuu qubeen takkaillee hin jijjiiramtu. Qur'aanni akkuma rabbi biraa buufametti hanga guyyaa dhumaa jiraata.
Warri islaamummaa jibbu qur'aana kana jijjiiruudhaaf yaaliin isaan hin godhin hin jiru bar. Amma dura yeroo hedduu qur'aana keessaa aayatota muraasa jijjiiranii maxxansanii turan. Garuu guyyaa muraasa keessatti saaxilaman.
Qur'aana anaatu tiisaa je'ee rabbii waadaa seene. Ilmi namaa qur'aana yoo gubees yoo uggurees humaa balleessuu hin danda'u. Qur'aanni waraqaa dura quma mu'minaa keessa jira.
Osoo qur'aana dachee tanarra jiru hunda walitti qabanii gubaniillee abadan hin jijjiiran. Qur'aanni waraqaa caalaa qalbii muslimootaa keessa jira.
Bara 2022 dabarsine Turkiyee qofa keessa nama 12,618 oltu qura'aana hafaze. Turkiyeen ala biyyoota islaamaa hunda keessaa hoo nama meeqaatu qura'aana hafaze laata? Hedduudha. Lakkoofsa isaanii rabbumaatu beeka. Amatu nama 1,000 qura'aana guutuu sammuutti qabata. Duba kitaaba kana akkamitti balleessuun danda'ama? Abadan hin danda'amu.
Qura'aana qofa jettaa? Ulamaayin akka Sheek Mohaammed Hasan Daloofaa? Kan hadiisa qomatti qabates ni jiraami.
Culamaan hedduun hadiisa sahiha qomatti qabatan. Kanaaf shari'aan tiifamte. Kanaaf islaamummaan amantii beekumsaati. Amantii qulqulluudhaa jenna. Amantii fadhinnaa lubbuutii fi hamilee qofaan hordofanii miti. Rabbii warra diin kanarratti sabatee addunyaa fi akhiratti milkaa'uun waa taasisu.
Amiin.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo amma gama qophii tafakkur isin dabarsinaa Abdunaasir Tufaa wajjiin turtii gaarii qabaadha.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota qophii tafakkur fedha rabbii keenyaatiin ardas qophii tafakkur qabaddeem isinitti deebi'ee jira. Imalli keenya ardam gara qaama bishaaniitiin umamni ardam waliin ilaallu umama boca qaamaatiin bineensa eel jedhamu fakkaatu maqaan isaa laampiree jedhama. Umamni kun akkuma eel boca qal'aa qaba. Umamni kun ergaan qabu walumaa galatti akkaataa umama isaatiin bineensa eel jedhamuun waan walitti dhiyaatuuf namni hedduun wayita umama kana argum eel sehuu danda'a. Haa ta'u malee laampiree gosa qurxummiiti. Wanti eel waliin walisa fakkeessuun boca qaama isaa qofa waan sanirraa hafeen amala takkaanis waliin fakkaatanii. Laampiree yeroo tokko tokkos vaampaayir fiish jedhamuudhaan waamama. Qophii keenya ardaatiinis gara lagaa deemne umama rabbii kanaan wal baranna. Farda yaadaa keessaniin na faana bu'aan affeerraa kiyya. Bocni qaama umama kanaa akkuma bofaa qallatee dheerata. Sanyii qurxummii keessatti ramadamus akka qurxummiiwwaniin qaama iskeel jedhamu yookiin ammoo gogaa jabaa ta'an qabu. Umamni kun sanyii takka qofa qaba. Haa ta'u malee sanyiin kun bifaa fi guddina qaamaatiin garaagarummaa qaba. Inni xiqqaan seentimeetira 34 kan dheeratu yoo ta'u guddaanammam aga seentimeetira 60 dheerachuu dandam. Afrijiran umamni kun aga kiloogiraama 2.2 ulfaatam. Gogaan umama kanaa haphiifim laafaa yoo ta'u, bifti isaatis magariisa gara daalachaa dabuufim boora gara magariisaa daburam. Tuqaa tuqaan gurraachim dabree dabree qaama umama kanaa irratti argamuu danda'am. Akkuma isinii himeem gogaan umama kanaa akka qurxummiidhaa iskeelii yookiin waan jabaa irraa kan ijaarame miti. Gogaan isaa murgaa irraa waan ijaarameef akka fira isaatti bishaana keessa caccaafamuufi gara barbaadeem imaluu danda'am. Laamprey umama bineensota biroo irratti maxxanuudhaan jiraa tura. Akkuma isinii himeem afaan isaa ergan qabu. Afaan isaa kun akka ujummoo geengoo ta'e kan dhiigatuu tura. Yeroo barbaachisaa ta'etti afaan umama kanaa adda banamuudhaan mataafi qaama isaa kaawwanis caaluu danda'a. Afaana keessa ilkaanota hedduu kan uumaa biraa ittiin waraanee qabatuu qaba. Arraba dheeraa dhiiga ittiin tuutus rabbi isa baraasee jira. Laamprey naannoo hemisfeera kaabaatti argama. Hedduminaanis garba Atlaantik gama dhihaafi kaabaatti argama. Ameerikaan kaabaa fi Awurooppaan gama baha. Naannoo uumamni kun hedduminaana keessatti argamura. Dabalataanis galaana gurraacha yookiin Blaaksii fi galaana Mediteraaniyaan gama lixaa keessattis ni argama. Laamprey qurxummii Anaadiroomas jedhaman keessatti ramadama. Kana jechuun jireenya isaarra hedduu bishaan soogiddaawaa keessa jiraachuun yeroo hafte ammoo gara bishaan mi'aawaa godaanaa jiraata. Kanaaf ammoo rabbiin kennaa adda kalee akka feetitti jijjiiramtu isa badaasee jira. Kaleen isa wayita bishaan soogiddaawaa keessa jiru bishaan sana keessa akka jiraatuuf soogidda dhimbiibaa baasti. Yeroo bishaan mi'aawaa keessa seenus amala isii ni jijjiiratti. Qurxummiin kun qaamni isaa xiqqaas fakkaatu qurxummiiwwan biroo hedduu ajjeesuudhaan ilma namaa miidhutti jira. Laamprey tokkichi waggaa tokko keessatti qurxummii kiloogiraama 20 ulfaatu dhiiga keessaa tuute ajjeesuu danda'a. Naannoo Great Lake jedhamuun beekamu keessa baroota 1960 dura Laamprey jiru ture. Achi booda garuu uumama maxxantuu kana fiduudhaan laga sana keessatti naqani. Haa ta'u malee murtiin sun murtii dogongoraa ture. Maxxantuun yookiin paarasaayitiin kun osoo hin dhufiniin dura laga sana keessa qurxummiin paawundii 1,500,000 waggaa waggaan oomishamaa gabaaf dhihaataa ture. Haa ta'u malee akkuma Laamprey bishaan akkana keessa seeniin hammi qurxummii oomishamu gara paawundii 3,000 gadi bu'e. Uumamni kun qurxummii gogaan isaanii haphii barbaaduudhaan afaan isaa bal'aa sanitti maxxansee dhiiga keessaa tuuta. Qurxummiileen inni hedduminaan sooratu qurxummiilee ilmi namaatiin sooratuura. Dabree dabree qurxummiiwwan gurguddaa akka shaarkiitis ni soorata. Gabaabumatti dhiiga keessaa tuuta. Laamprey ilkaan isaa hedduu san gogaa qurxummii irratti sussuuquudhaan jabeessee qaba. Qurxummiin sun haga fedhe argufamus gadhiisuu wanti jedhamu hin jiru. Itti aansuun Laamprey arraba isaa dheera. Qurxummii san irratti gadi suuqa. Eega itti suuqeen booda ammoo gorora addaa kan rabbi isaaf uume qurxummii san keessatti gadi jeessa. Kun ammoo akka dhiigniin itiin ni taasisa. Karaa kanaan dhiiga xuuxaa jiraata. Gama biraatiin Laamprey diina hedduu qaba. Qurxummiileen uumama kana ajjeesan hedduu ni jiru. Dabalataan ilmi namaatis qurxummii kana ajjeesuudhaaf karoorfatee hojjetaa jira. Sababni isaa akkuma gubbatti isinii hime oomisha qurxummii soorataaf oolu hir'isaa jira. Kanaafuu ilmi namaa keemikaala addaa kan Laamprey qofa ajjeesu oomishuudhaan laga inni keessatti argamutti facaasaa jira. Haala kanaan lakkoofsa isaa xiqqeessuudhaaf yaaliin taasifamaa jira. Walhormaata irratti Laamprey amala addaa qaba. Kormaa fidaltuun Laamprey walqabatanii gara bishaan mi'aawaa imalu. Achitti kormaan iddoo hanqaaquun itti hanqaaqamu qopheessa. Sanboodam dhaltuutti maramuudhaan cuunfee hanqaaquu keessaa baasa. Sanboodam dhaltuun ni duuti. Kormaan itti aansuudhaan sanyii isaa hanqaaquu san irratti dhangalaasa. Innis turtii muraasa booda du'a. Guyyaa 10-13 keessatti hanqaaquun sun gara laarvaatti jijjiirama. Sanbooda cirracha bishaan keessa jiru keessatti suuqa muraan dhokata. Turtii muraasa boodam bahuudhaan gara bishaan suuqiddaa waa imaluun jireenya isaatti fufam fedha rabbiitiin uumamni kun aga waggaa jaha jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffate kanuma sagantaa suura qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Chisuf
qalbi yaadan cinqamte abdachiisuuf
darara mana hubu salphisuuf
onne laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora qalbii
Arraan tana namoota hedduu biratti wanni chaalenjii ja'amu baramee jira. Keessattuu tiktaak eega mana nama hedduu seenee as laayif gubbatti bahuudhaan wal dorgomaa samboota kan injifatame ammoo ni qormaatama yookiin chaalenjii godhama. Waan kana gootu malee waan kana dileedu maleetu ja'amaan. Namoonni hedduun sababa qormaata dhihaatuuf kanarraa kanneen qaanfatanii fi bo'eenis hedduudha. Kan bultiinsaa diigamtees lakkoofsan qabu. Walumaagalatti ilmi namaa garaa walitti jabaatuudhaan waan sammuu nama nagayaatiin yaaduun ulfaatu walirratti dalagaa jiran. Quba qabduu teenya irraatiin chaalenjiiwwan hamoo gama miidiyaalee hawaasummaatiin dhihaatan muraasa isiniif dhiheessina.
Kiki challenge. Challenge way yookiin ammoo qormaata namoonni miidiyaalee hawaasummaa irratti ittiin wal qormaatan keessaa inni tokko makiinaan osoo deemaa jiru keessaa bu'uudhaan itti deebi'uudha. Akkaataan challenge'iin kun itti gaggeeffamu akkana. Jalqaba makiinaa keessatti kaameraa hidhan. Achi booda saffisa makiinaa xiqqeessanii osuma makiinichi deemu hulaa bananii keessaa bu'an. Kana booda makiinaa wajji deemaa agarsiisa adda addaa mul'isan. Gariin ni shubbisa. Kuunis ni utaala. Hundu waan adda addaa dalagaa kaameraa makiinaa keessa jiru kanatti of mul'isa. Achi booda wanti kun miidiyaalee hawaasummaa kan akka TikTok irratti facaafama. Wanti akkanaa hordoftoota hedduu argata. Ta'us garuu sababa chaalenjii akkanaatiin namoonni hedduu miidhaa gurguddaaf saaxilamanii jiru. Gurbaan tokko osoo haala kanaan makiinaa isaa wajji deemaa shubbisu, makiinaan biroo fuuldura irraan itti dhuftee dhooftee kuffiste. Miidhamni isaa guddaas tahuu baatu waan lubbuu isaa balleessuu danda'u dalage. Intalti takkas osuma haala kanaan makiinaa isii wajji deemaa shubbistu balaa guddaaf saaxilamte. Sababuma kanaan akka malee kuftee buqqeen mataa isii caccabe.
Nike Wheel Challenge. Nyaanni akkaataa itti tolfamu qaba. Namni gariin nyaata haariyaan dalaga jechuudhaan waan hin taane keessa seenutti jira. Nike Wheel dawaa diifafaati. Namoonni gariin dawaa kana nyaatatti naquudhaan rakkoo hamtuuf ifsaa xilaa jiran. Namoonni chaalenjii kanarratti hirmaatan dawaa Nike Wheel ja'amu kana foon lukkurratti guddisanii naquudhaan eega danfisaniin booda foon san sooratan. Gabaabdumatti waan kana dawaa dabalataa kan pirootiinii qabu taasisuudhaaf dalagan. Haa ta'u malee adeemsi kun rakkoo guddaa qaba. Yeroo hedduu qorichi bakka qabbanaawaa akka kaayamu gorfama. Kunis akka dawaan san amala isaa hin jijjiirreef godhama. Dawaan gariin bakka oowwaa yoo kaayame keemikaalli isa keessa jiru dachaa hedduun dabaluudhaan nama miidhuu danda'a. Namoonni chaalenjii kana miidiyaalee hawaasaa irratti dhiheessan ammoo gama tokkoon dawaa san heddummeessanii foon irratti naquudhaan dogongora dalagan. Samboota danfisuudhaan keemikaalli dawaa keeysaa dachaa hedduun akka dabalu godhan. Haala kanaan dawaan san dawooma isaa dhiisee summii namatti ta'uu danda'a.
Tide Pod Challenge. Tide Pod saamunaa huccuun dhiqan. Bara 2018 keessa ijoolleen xixiqqoon saamunaa kana lanshuudhaan hoomacha isaa alatti tufaa yookiin ammoo soorata keessatti saamunaa kana dabalanii nyaata akka piizaa eega hojjetanii booda saamunaa kana alanshaa alatti tufu. Saamunaan keemikaala hamaa hedduu qaba. Irra hedduun isaa baakteeriyaa fi jarmiiwwan akka ajjeesuuf jecha keemikaalli jabaan itti godhamee tolfama. Gabaabumatti dalagaan isaa xurii qulqulleessuudha malee soorataaf dhihaachuu miti. Ijoolleen hedduun garuu saamunaa kana alanshaa rakkoo hedduuf saaxilamaniiran. Hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 10 sababa kanaan lubbuu isaanii dhabaniiru.
Black Out Challenge. Gabaabdumatti qormaanni kun if gaggabsuudha. Namoonni chaalenjii kanarratti hirmaatan if ukkaamsuudhaan qormaataman. Gariin mormatti haada ifedhan. Gariin ammoo afaanii fi funyaan if qabanii hanga gaggabanitti if ukkaamsan. Chaalenjii hamaa bara 2008 irraa jalqabee ilmi namaa miidiyaalee hawaasaa gubbatti ittiin qormaatamaa jiru kanaan namoota hedduu lubbuun dabarte. Yoo xiqqaate namoonni 80 ta'an if gaggabsanii achumaan addunyarraa galanii turan. Chaalenjiiwwan miidiyaalee hawaasaa irratti godhaman keessaa inni kun isa irra hamaadha ja'amee dubbatama.
Tana quba qabdu.
tana quba qabdu
takallama janne qopile arraf qoppe fanne hunde isimbran genye jir
wanti nu fa feyo jirate nege woriti damachuda
qoppe isa barrole abu ibtisami fi kuta teknika nural huda ni galaton fan
gama ke isumay sutin anfar he adami fi usman abdul latif tusi wajin turre
hanga saganta itti antun walti debinu tinage rabbi khaysan uf jiradda jiro qanani khaysa qobadda milki dunya fi akhirar kadda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورك قلبي مسلمة